Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti riphee loltoota mootummaan abaa bashannaniitiin jedhee waamuu fi humnootii kanneen biroo deeggaruutiin walqabatee shakkamanii waggoota muraasaa fi baatiiwwanii fi namoonni hidhamanii turan gadhiifaman jedha Naakoor Malkaa gabaasa ergeen isaan keessaas hagi tokko dubbataniiru. Namoonni ammallee mana hidhaa keessatti hafan akka jiran immoo maatiin keessaa ni dubbatu gabaasa guutuun kunooti.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti waggoota 2-3 darban keessatti rakkoo nageenyaa godina Matakkal keessatti uumamaa ture walqabatee namootni hidhamanii turan 614 mirga wabiitiin gadhiifamuu isaanii godina Matakkalitti kan dhaabbate bulchiinsi komaanda poostii tibba kana beeksisee jira. Namoota gadhiifaman keessaa sababa nageenyaa isaaniif yaaddoo qabaniif maqaan isaanii akka hin caqafamne kan gaafatan ragaa shakkii akka tokko malee yeroo 6-7 ta'uuf mana hidhaa godina Matakkal magaalaa Galgal Balas keessatti argamutti hidhamanii turuu isaanii dubbatan. Sababa ittiin hidhamanii fi yeroo ammaa kanas haala kamiin akka gadhiifaman ilaalchisee akkas jedhu namni kun.
Shiftaa nyaachisaa jirtu, shiftaa wajjin walitti dhufeenya qabdu, abaaboo shanee, booleebbaa, waatii jedhani. Hidhaan laga bayaa kan akka inni galma jedhiis immoo isa kana karaa tambisuudhaafi yaadii guddaa godhaa jirtu, fokkacha mootummaafi yaadii godhaa jirtu. Himata shan wayii kan isaan walitti godhani. Amilee 18 qabnee amma gaafa 30 namni naannoo keenyaa kan hin dandeenye. Qaabiyyaa poolis qaabiyyaa irra nuunoo xinnaate naannoo ji'a 2 kan jalatti jira. Utuma harramadee siin galiini. Achirrattis immoo dhukkubsannees immoo mana yaalaa kan dhabu hin jiru amma guyyaan irraatti firdi beekii tuun deebiini. Beengadadiyoo kanammoo gaaluma godina Matakkalaa kana ilaallateeti federaala bakka dhimma kana hordofee namoonni karaa nagaa hidhamanii akkasitti hidhamaniis immoo gaabbii kan dhabanii tuun kasataniini ji'a 7 kan ga'anii waggaa 2 kan ga'anii isaan kun gadhiifamuu qabaatu amma guyyaa 8 jireetu amma beengaddaa gaafa gara guyyaa 14 waamanii turan. Bararraa namatu warbaatanii sadii waamanii namatu warbaatanii sadii kan hundumaa gadhiisaniiru. Bulanirraa akka makan waamanii gadhiisaniiru. Dhibaatii fi gaafasuma kan waamanii immoo dhibaatii keessaa nama 21 kan fudhatamu jedhanii.
Haala kamiin isin gadhiisan? Maal jedhanii isin gadhiisan?
Wanti dura dubbatan akkasuma hangajaajisa walirra rakkaa irratti hin argamiin akkasumatti shakkamanii ta'ee nama shakkamtuuti. Garuu yeroo waamanii na abbaa murtii bira danda'u garuu abbaa murtii immoo. Kuma poliisiin gadhiisu. Badii birri kuma poliisiin gadhiisu. Bidee nu hidhamnu lafa dhagaa biyya nagaa hidhamnee. Erga ji'a 2 immoo garuu maatiin ijoolleen kan jalaa dhumanii maatii manaa kan jalaa jeeffamtee mana tokko maatii kan dhabee jira namoonni duukaa hidhamee jiru. Isaan jalaa gubateera. Qonnaan inni qotamee michee tattaabame jalaa ji'a akka jirutti gubateera. Isa kaan yeroo akkasumaadhaan aramaa hin aramamne walakkaa karaa baay'ee dhaabbiidhaa guddaatiin irra ga'eera. Namoonni qabneerra maatii qabneerra miti jecha.
Rakkoo nageenyaa godina Matakkalitti ji'oota darban muraasa keessatti uumamaa turanii fi ajjechaa namoota nagaa irratti raawwataa ture walqabatee sababa tajaajilli geejjibaa addaan citee jiruuf gara maatii isaaniitti deebi'uudhaaf rakkachuu fi dhimma kana bulchiinsa komaanda poostii godina Matakkalitti himatanii deebi'ee eeggataa jiraachuu isaaniis dubbatanii jiru. Kun osoo kanaan jiru mootummaan hidhattoota abaa bashannee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhanii fi qaamota hidhatanii Beenishaangul Gumuz keessatti socho'an kanneen biroo deeggaruutiin shakkamanii namoota hidhaman keessaa hidhaarraa kan hin gadhiifamne illee jiru jedha dargaggoo Malkaamuu Dabaloo.
Abbaan isaa Abbaa Gadaa Dabaloo Mirgaa erga hidhamanii 6-7 ta'us namoota hiikaman faana ni hiikamne jedha Malkaamuun.
Amma naannoo 7
eessatti immoo hidhamanii jiru?
Galgal Balas.
Himatni irratti baname?
Baname amma iyyuu akkasumaan beellama godhanii gaafa 27.
Maal gootan jedhanii qabanii dhan abbaa kee?
Yeroo duraa sunichi shanii qallabaa jiru. Uummata mangistii irratti haasa'a ammasiiti. Mafankala mangistii wayiis yaadaniiru kana dubbataa turan.
Waan kana waan irratti mirkaneessu ragaa immoo qindeessanii mana murtiitti mata bananii haala isaan ittiin irratti ragaa dhageessisan jira?
Jiru amma waanuma tokko hin jiru.
Amma abbaan kee haala maalii keessatti argamu jirta?
Amma abbaan koo siluma isaa dhukkubsataadha. Gisiidhii ijaa qaba. Warumti jira amma nama guddaadha. Naannoo 21 ga'u hundumtuu nama guddaadha dhukkubsata. Dhukkuba adda addaa qabu.
Yaaliidhaaf immoo eeyyamanii fi bakka itti yaalamaa jiru?
Nisaa eeyyamaa fi jiru. Ergaan dabarsuu qabu yoo qoratanii bo'oottis qoratamuudha. Garummaa maynaatti kisima tokko maleedha kan isaan akkasii dhamaa jiran.
Waa'ee namoota naannoo Beenishaangul Gumuz mana hidhaa godina Matakkal keessaa gadhiifamanii fi namoota hin gadhiifamne jechuun miseensota maatii keessaa hagi tokko komii irratti dhiyeessaa jiran ilaalchisee aangawoota koomishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuzii fi abbaa langaa waliigalaa naannichaatiif irra deddeebiidhaan bilbillus sababa dhimmichi bulchiinsa komaanda poostii ilaallatuuf isaaniin gaafadhaa jedhan. Kenyatti muummee ministara Itoophiyaa Abiy Ahmediin kan hundaa'ee fi godina Matakkalitti nama bulchiinsa komaand poostii qindeessaa jiran Leetenaal Jeneraal Asraat Dineeroo guyyoota sadan darbaniif bilbilaan irra deddeebiidhaan argachuudhaaf yaaliin goone milkoofne.
Dhimmuma kanarratti kan gaafataman
itti gaafatamaan sabquunnamtii abbaa langaa waliigalaa federaalaa obbo Awwal Sultaan naannoo Beenishaangul Gumuz mana hidhaa godina Matakkal keessaa namoota hidhaarraa hiikaman ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
ያሉ የዋቅ ሰዎች ሁሉ በአጠቃላይ ፕሮጀክት ታስኳል ማለት ላይ ሆነች በሂደት ተጣቶ ማስጃ ቀረበባቸው
ትኩን ትኩን ቦታ ፖሊሲ ቲንቀመን ይደመን የከረት ዋነር ማተን ይፊ ጀቹ ሚቲታ ሴራን ቡልቁላይ ነሞ ተረጋን ረቲን ያኒ ወቤቲ ነከገዲ ፍመንታ ሲፈማ ዮካን አዲም ሲግመን ናይሳኒ ሳዳንጭቴ ሃልቲን ገዲ ፍመን ይጅራ ከናፉ ጎድነ መተከልት ይጀቴ ለኮብሸት ያመጨቀስቴ ይሳውል ዮካን ገዲስ ተውደንዳ yeroo namootni kunneen gadhiifaman abbaan alangaa qorannoo poolisii waliin taasisaniin yakka ittiin namootni kun shakkaman irratti kallattii dhumaan hirmaannaa akka hin qabne mirkanaa'ee yeroo adeemsi qorannoo isaa adda citu yookaan immoo yakka ittiin shakkamanii qabaman mirga wabii kan hin dhorkisiisne ta'uu erga mirkanaa'ee booda mirgi wabii isaanii eegamee mana hidhaan ala ta'anii abbaan alangaa gammee isaanii irratti hanga murtoo kennutti akka hidhaa keessa hin turre yaadamee kan gadhiifaman jedhan.
Namootni hin gadhiifamnee fi yeroo ammaa kana maatiin isaanii akka hin gadhiifamne irratti komii dhiyeessaa jiran ilaalchisees sababa hin gadhiifamneef yeroo ibsan obbo Awwal akkas jedhu.
Bakkaaruu laa yeroo kunii bimaraa firaa'uchin maatmaat bakkalee kirtiin baachuu ni gabaate ta'uus.
Namootni mana hidhaa keessatti hafan ammoo hojiin qorannoo akkatti fufu akkasumas. Yakki ittiin shakkaman yookaan raawwatan mirga wabiitiin akka gadhiifaman kan hin eeyyamne ta'ee dhimmi isaanii gara mana murtiitti akka dhaquuf kan murtaa'e ta'a. Namootni mana hidhaa keessa jiran rakkoo fayyaa qabaachuu malu yookaan ammoo hidhamanii osoo jiranii dhukkubsachuu danda'u. Namootni kunneen yaalii akka argatan gochuutu danda'ama malee dhukkubsataniiru jedhamee akka hidhaatii gadhiifaman hin taasifamu. Mirga wabiitiinuu gadi dhiifamuudhaaf ulaagaa guutuu qabu. Dhibamaniiru jedhamanii mirga wabiitiin hin gadhiifamanii adeemsi himannaa seeraa isaaniis addaan cituu hin danda'u jedhan.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanolee garaagaraa keessatti sababa haliillaawwan hidhattootni raawwataa turaniin lubbuun lammiilee nagaa hedduu kan darbee fi kanaan wal qabatee hangawootni ajjechaa kana keessaa harka qabu jedhamanii shakkaman to'atamanii jiru. Namootni hedduunis hidhamuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.